สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหลักสูตรวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นะคะเป็นฉบับปรับปรุงปี2565ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะสรุปข้อมูลสำคัญให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าหลักสูตรนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเผื่อใครกำลังตัดสินใจหรืออยากรู้ภาพรวมเร็ว
ๆครับผม
เราจะดูกันตั้งแต่ชื่อหลักสูตรปรัชญาวัตถุประสงค์มีอะไรเด่นๆทักษะที่จะได้แล้วก็แต่ละปีเรียนอะไรบ้างจบไปทำงานอะไรได้ประมาณนี้ค่ะเริ่มที่ชื่อก่อนเลยนะคะชื่อเต็มก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ครับ
ภาษาอังกฤษก็ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering ได้วุฒิวสบวิศวกรรมโยธาหรือ BEng Civil Engineering
ครับผม
เป็นหลักสูตร4ปีนะคะเรียนทั้งหมด138หน่วยกิตสอนเป็นภาษาไทยเป็นหลักเลยแต่ก็มีตำราภาษาอังกฤษให้อ่านประกอบด้วยค่ะ
ครับถ้าเรามาดูที่ปรัชญาของหลักสูตรนี้นะครับจะเห็นว่าเขาไม่ได้มองแค่สร้างวิศวกรที่รู้ทฤษฎีอย่างเดียวนะแต่เน้นเลยว่าต้องปฏิบัติได้จริงคือต้องเชี่ยวชาญงานโยธาจริงๆ
อื้อห
ือเราก็ต้องสื่อสารเป็นทำงานกับคนอื่นได้มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องปรับตัวได้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆอ่ะครับ
ฟังดูครอบคลุมดีนะคะ
ซึ่งปรัชญาตรงนี้ก็สะท้อนออกมาในวัตถุประสงค์หลักเลยคือต้องการผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพอ่ะครับทั้งความรู้และก็คุณธรรมเพื่อที่จะได้ไปตอบสนองตลาดแรงงานจริงๆโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างแล้วก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางสภาวิศวกรเขารับรองด้วย
อ๋อคือเน้นสร้างคนที่พร้อมทำงานจริงแล้วก็เป็นวิศวกรที่ดีด้วยว่างั้นเถอะนะคะ
ใช่ครับใช่เลยครับผม
น่าสนใจตรงที่ว่าต้องทันเทคโนโลยีด้วยนะคะแสดงว่าคงไม่ได้เน้นแค่วิชาพื้นฐานแบบเดิมๆอย่างเดียวแล้วจุดเด่นจริงๆของที่นี่นอกจากเรื่องความรู้คู่คุณธรรมแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
จุดเด่นที่ชัดเจนเลยนะครับคือเรื่องความสมดุลระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติคือเขาพยายามให้นักศึกษาได้เห็นภาพแล้วก็ได้ลงมือทำจริงๆมีการฝึกงานในสถานประกอบการหรือบางทีก็เป็นรูปแบบสหกิจศึกษาเลยนะครับที่แบบไปทำงานจริงเต็มตัวสลับกับการเรียน
ปฏิบัติจากฝึกงานสหกิจแล้วเนี่ยมีด้านอื่นอีกไหมคะที่ได้จัดหลักสูตรนี
้โอ้ครอบคลุมงานวิศวโยธาหลักๆเลยครับตั้งแต่ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเลยการประเมินสถานการณ์การตรวจสอบความถูกต้องไปจนถึงการออกแบบอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างงานดินหรือที่เรียกว่าปฏิพีกลศาสตร์ที่เกี่ยวกับฐานรากถนนงานด้านแหล่งน้ำการขนส่งการสำรวจพื้นที่หรือแม้แต่การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเองก็มีสอนครับแล้วก็นอกเหนือจากทักษะทางเทคนิคพวกนี้นะครับก็ยังเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันนี้สำคัญมากครับ
เข้าใจแล้วค่ะพอเห็นภาพรวมทักษะแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตลอด4ปีเนี่ยเขาปูพื้นฐานแล้วก็สร้างทักษะเหล่านี้ผ่านการเรียนอะไรบ้างอยากให้ช่วยเล่าภาพรวมการเรียนแต่ละปีให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ได้เลยครับก็เหมือนเราสร้างตึกนะครับปี1เนี่ยคือวางฐานรากเลย
อ่าฮะ
เน้นไปที่วิทยาศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์แล้วก็พวกวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้แน่นๆก่อน
พอฐานแน่นแล้วปี2ก็เริ่มเห็นความเป็นวิศวกรมากขึ้น
ถูกต้องครับปี2จะเริ่มเข้าสู่วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมจริงๆอย่างเช่นการเขียนแบบกลศาสตร์วัสดุวิศวกรรมการสำรวจซึ่งการสำรวจนี่จะมีฝึกภาคสนามด้วยนะครับ
โอ้มีลงพื้นที่จริง
ใช่ครับรวมถึงวิชาอย่างธรณีวิทยาความแข็งแรงของวัสดุอะไรพวกเนี้ยเริ่มเห็นภาพการนำความรู้ไปใช้มากขึ้นครับ
แล้วปี3ล่ะคะน่าจะเข้มข้นขึ้นเยอะเลยใช่ไหม
ใช่เลยครับปี3นี่คือแบบหัวใจสำคัญเลยนะจะได้เจาะลึกวิชาเฉพาะทางของโยธาแบบเต็มๆเช่นทฤษฎีโครงสร้างการวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูงชลศาสตร์หรือการไหลของน้ำอุทกวิทยาพวกเรื่องน้ำฝนแม่น้ำปฐพีกลศาสตร์หรือพฤติกรรมของดินวิศวกรรมการทาง
โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะ
ครับและที่สำคัญคือช่วงเนี้ยจะมีฝึกงานจริงด้วยเพื่อเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยไปลองใช้ในโลกการทำงานจริง
ๆน่าสนใจมากค่ะที่รวมวิชาหลักๆไว้ในปี3แล้วปีสุดท้ายล่ะคะปี4เน้นอะไรเป็นพิเศษคะ
ปี4จะเป็นช่วงของการเอาความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริงๆครับเรียนวิชาออกแบบโครงสร้างต่างๆเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างไม้และเหล็กรวมถึงวิศวกรรมฐานราก การจัดการงานก่อสร้างการประมาณราคาแล้วก็ไฮไลท์เลยคือการทำโครงงานวิศวกรรมโยธา
โปรเจกต์จบนั่นเอง
ใช่ครับเหมือนเป็นงานชิ้นเอกก่อนจบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิชาเลือกเฉพาะทางให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจเพิ่มเติมได้ด้วยครับ
ฟังดูครบเครื่องมากๆเลยค่ะเรียนจบจากหลักสูตรนี้แล้วเส้นทางอาชีพนี่เปิดกว้างแค่ไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าทำอะไรได้บ้าง
หลากหลายมากครับเป็นวิศวกรโยธาในบริษัทเอกชนก็ได้ไม่ว่าจะสายออกแบบคุมงานก่อสร้างหรือว่าสำรวจพื้นที่ก็ได้หมด
ค่ะ
หรือจะออกมาเป็นผู้ประกอบการเองเปิดบริษัทรับเหมาหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการอันนี้ก็เป็นไปได้ส่วนสายงานราชการก็มีหน่วยงานรองรับเยอะแยะเลยครับอย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกรมทางหลวงหรือถ้าสนใจสายวิชาการก็ไปเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนนักวิจัยหรือแม้แต่เป็นวิศวกรส่งเสริมการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างก็มีนะครับ
ก็ยังได
้ครับบางคนก็เลือกเรียนต่อปโทปเอกเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปอีก
สรุปได้เลยนะคะว่าหลักสูตรวิศวกรรมโยธาของมอเอเชียอาคาเนเนี่ยเขาตั้งใจสร้างวิศวกรที่รอบรู้จริงๆนะคะทั้งทฤษฎีแน่นปฏิบัติเก่งมีจริยธรรมแล้วก็พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกการทำงานได้หลากหลายบทบาทเลย
ใช่ครับถือว่าเป็นหลักสูตรที่วางโครงสร้างมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ก็อาจจะมีมุมให้คิดต่อนิดนึงสำหรับคนที่สนใจจะเป็นวิศวกรโยธาในยุคนี้คือในโลกที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากความต้องการของสังคมก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ค่ะ
ความท้าทายจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่การสร้างสิ่งที่แข็งแรงทนทานเท่านั้นแล้วแต่อาจจะอยู่ที่ว่าเราจะเอาความรู้ทักษะที่เรียนมาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ยังไงเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มันตอบโจทย์อนาคตได้จริงๆทั้งในแง่ของความยั่งยืนหรือการแก้ปัญหาใหม่ๆของสังคมด้วยอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่บัณฑิตยุคใหม่ๆคงต้องคบคิดกันต่อครับ
เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะ